halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo bartiina internetka ee v o a somali com
nimo wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis 8da bisha abriil sanadka 2020 idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada idaacadda idinku helana waxaa ka mid a falanqeeyayaasha arrimaha soomaaliya oo sheegaya in guuldarrada madaxda soomaalidu ay horseed u noqon doonto in beesha caalamku ay go-aan ka gaari doonto xaalka soomaaliya.
Marka dowladaha tabarta daran marar badan waxa awood xoog leh ku leh bulshada caalamka, marka waxay u eg tahay hadda in kaararkii oo dhan soomaalidu gacanta u gelisay nimanka beesha dhexaad la yiraahdo bulshada caalamka, qoladaas iyo siday u abaarto ayay ku xirnaan doontaa.
Soomaalida oo aragtiyo kala duwan ka bixiya guuldarada iyo shirka ay madaxda soomaalidu ku lahaayeen magaalada Muqdisho,
magaalada Baydhabo oo laga helay meydka 2 caruur ah oo walaalo ah oo tan iyo shalay lala ah.
Barnaamijkii bandhiga v o e da dooda gaaban iyo wargeysyada caalamku waxyaabihii ay qoreen iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waxay noo haysa Sahre Ciidla Nuur. Maxkamadaha dhageysta dacwadaha qaxootiga iyo soo galootiga ee dalkan Maraykanka ayay buuxdhaafiyeen dalabka magangelyo doonka oo 3 bilood ee ugu dambeeyey gaaray heerkii ugu sarreeyey. Ku dhawaad 1 milyan iyo bar dacwadood ayaa miisaska u saaran garyaqaanada maxkamadahaasi ka howlgala, iyagoo ay taasi u dheer tahay malaayiin qof oo cusub oo dacwado magangelyo doona soo gudbiyey bilihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey. Bishii March ayna dhaaftay oo keliya ayaa la sheegay inay dalka Maraykanka soo galeen in ka badan 170,000 oo qof oo doonaya in magangelyo la siiyo. Haweenka uurka leh, kuwa sita caruurta aadka u yaryar iyo ciyaalka aanay waalidiintoodu la socon ayaa la sheegay inay haatan aad uga badan yihiin intii hore u soo geli jirtay. Sida laga soo xigtay hay-adaha la socodka soo galootiga dalkan Maraykanka soo cagadhigta ayaa sheegay in bishii February tirada dacwadaha maxkamadaha Maraykanka lagu qaadayay ay kor u dhaaftay 1,299,293 iyo tiro intaasi ka sii badan oo sugayay in kiisaskooda la eego. Dalka Maraykanka ayay haatan ka howlgalaan 592 xaakim, kuwaasi oo xafiisyadoodu ku yaalaan 76 maxkamadood oo dalka oo dhan ku yaala. Dhimashada dadka xoolo dhaqatada ah ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay kor u kacday xalay ilaa shalay, dadkaasi oo lagu laayay gobollada ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya. Wararka laga helayo gudaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegay in qalalaasahan haatan dadka badani ku dhintay uu bilowday maalintii 3 daraad. Dagaalkan dhiigga badani ku daatay ayaa u dhexeeyay qowmiyadaha Soomaalida iyo canfarta ee dalka Itoobiya ku wada nool. Dagaaladan canfarta iyo Soomaalida ayaa haddana indhaha caalamka ku sii hakinaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa oo horeba loogu dhaliilsanaa dagaalka ka socda gobolka Tigray. Labada dhinac ee Soomaalida iyo canfarta ayaa midba midka kale ku eedeynaya in ciidamo dhinacooda ka soo socda ay duulaanka ku soo qaadeen geesta kale. Tirada dhimashada labada dhinac ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa. Wararka ka imanaya dalka Siriya ayaa sheegay in ilaa haatan aan laga warhaynin geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin ku dhawaad 20 oo maleeshiyaad xiriir lala ururka ISIS ay ka aftuubteen gudaha dalka Siriya. 19 oo la aftuubtay habeenimadii 3-4 soo galaysay ayaa la sheegay inay ka haysteen kooxo dabley ah oo weerar kadisa ku soo qaaday tuulo Sacaan lagu magacaabo oo ku taala bartamaha gobolka Xama. Dadkan ayaa la sheegay in 11 ka mid ahi ay ahaayeen dad shacaba, halka 8 kalena ay ka tirsanaayeen ciidamada dalka Siriya. Intii weerarkaasi socday ayaa la sheegay in sidoo kale ay ku dhinteen dad badan oo tuuladaasi ku noolaa. Maleeshiyadan taabacsan ururka ISIS ayaa sidoo kale weeraray fadhiisimo ay leeyihiin xogaga dimuqraadidoonka ah ee Maraykanku taageero oo saldhigyadoodu ku yaalaan gobollada bariga ee dalka Siriya.
هذا يوم عصت هاي شهر عيد النور أو ينور في السوق في الجنة. لبا عروض أح أو لقول آم قال هذا بعيد بقى أي ساق ميت كذا لهلاي عروض كان واحد لي أويس عبد الله أو كميت آه اللي بعنا دي هراء الصومالية. وبحين كان كمان واحد بعيد بقى صدري مختار محمد أتوش.
لبا ذا عروض أي ميت كذا لجاه للدولات كم قال هذا بعيد بقى أي واحد أحيان ويل يكبر أو ولا لا آه إلا يهاد لما أجا صورت الرسمي أكدم بيسدلك عروض كان أودع ذو أي كير تاي طبعا سنو. وحانا دلاي عرورتا لدلاي أويس عبدالله أو كميدها مدنياشي هرأي بارلمانكا سوماليا عرورتا وحال وايه قلن كي دنبئي شلي مركي إيه آدين دوكسي قرانكا كريمكا وايه ديغان ايين إلا إيه حالين وحال وقود جري بادي قوبكو دا إذا مدى بوليسكا بايدابو أيا ودى باريتان نكو آدن إدى كلوك تلاي فالكا لغو دلاي عرورتا ولالها وحانا دعضادان سيوين وحو ماذا شعبكا مغالادا بايدابو أو مانتا سي آدا وحاد الهيا labadan cunug ee meedkooda laga helay duulada magaalada Baydhabo ayaa bilo koor ay hooyadooda geeriyootay kadib markay umul raacday Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyay guuldarada ku timid shirarkii hor dhaca ahaa ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga socday xirada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. Falanqeeyayaasha arrimaha Soomaaliya ayaa aaminsan in guuldaradan ay horseedi doonto in beesha caalamka ay go'aan ka gaarto masiirka Soomaalida. Haddaba guuldarada ku timid shirkii Afisiyooni maxaa lagu macneyn karaa? Maxayse xaaladda ay ku dambeyn doontaa? su'aalahaasi iyo kuwa kale ee sahre cidla nur ayaa weydiisay professor Afiira Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qadar ee magaalada Dooxa.
Waad maasantahay Zaara, horta marka hore shirku iyo siyaaluhu ku yimid waa kale ku akwada darksanaa wuxuu ku yimid Ulays International Community on Bashar caalamka ka yimid inteeda badan, laakiin anigu shaqsi ahaan intii aan horta kulli ku dhex jiray waxna waa waxa aan jeclaa inay meesha ka soo baxaan. Waxna waa sida aan u fahamsanaa in ay wax la isku hayaan, yacni ka culus yihiin ha la shiro iyo aan la shirin, iyo shirkii 17-kii September yani national soke international community way baasha ka eegeyso inay xoogaa ka durugsan tahay, saa waan u fahamsanaa. Laakiin haddana waxaan dabcan ka mid ahaa dadkii muujinayay maaragtay mutafaailnimada ama in wax uun ay kasoo baxaano mar uun Soomaalidu maaragtay ay meeshan iskuulka ay hadda la taagan ka gudubto ayaan daro baqdinadii iyo wixii hore uun qori jirnay, wixii aan ka digaynay ama aan sheegaynay sidii uun baan dhigtay.
Waan gartay professor Afiire, waxa hadalkaaga ka muuqata in mushkiladda la isku hayo iyo qodobada la isku miri laayay ay ka gudub balaaran yihiin doorashadii goorma la qabtaa iyo sidee loo qabtaa? Maxay kula tahay in waxyaabaha la isku miri laayay ay yihiin?
Waa laba arrimood guud ahaan. Arrinta koowaad waxa waaye nooca dowladda Soomaaliya ee noqonayso. Dooddu hadda markaad aragto electionku way ka bilaabataa, laakiin isla markiiba waxay u daadagay federalismkii, waxay u daadagay maaragtay parliamentary system aan qaadanayna amse madaxweyne aan qaadanayna, waxay isla markiiba u daadagaysaa meelo waaweyn oo taabanaya state-ka asaasiyadkiisii taabanaya u daadagaysaa. Marka waxaad arkaysaa waxa laga doodayo oo doorasho 15-kii Oktoobar iyo daaragtii idaar waxa laga doodayo iyo isla markii walwalka iyo interestiga ka dambeeya arrintaasi inuu yahay nooca state-ka Soomaaliya uu noqonayo. Marka taas waa mid. Midda labaad oo weyn waxa waaye Soomaalidu guud ahaan 69-kii wixii ka dambeeyey waxay ku fashilantay maamulidda awoodda siyaasadeed waa dhimbil dab ah. Haddaadan adugu si fiican u maareyn way ku guraysaa. Marka Soomaalida way gubtay 69-kii askartii 19-kii 80-kii 88-kii waxaasoo dhan waxay tusinayaan inay maamuli waayeen powerka. Haddana waxaa soo noqotay waxay maamuli la'yihiin awooddii siyaasadda. Marka hadda waxaa muuqata ama dad badan usoo muuqatay dowladda iyo dhaqankeeda inuu u eg yahay inay rabto inay xoogto ama ay samayso doorashooyinkii ay dictatorada caadiga samayn jireen oo kaleeto ay samayso. Qoladan kalena waxa ay moodaa inay aad u riixayso in dowladdan iyo dadka hogaamiya oo dhanba ay almost meesha ka wada baxaan. Markasta u fiirso islam markiiba marka doodaan timaado islam markiiba dood dastuur yahay maleys
waan tartay doodaha dastuurka la fahantiisu caqabadaha la sheegayney in ragaadiyan wadanka ay kamid tahay maadaama waxaanu jirin maxkamadii dastuuriga ahayd ee qodobada dastuurka ka garnaqilay isla markaana dastuurku wali yahay qabyo ama ku meel gaar marka halkee looga bixi karaabaad leedahay qodobada laga doodayo laakiin aan marka hore ka muuqan ajandayaasha shirka
mararka qaarkood waxay waxaan meelaha qaar ugu qoray maadaama waxa la isku hayaa ay tahay nuxurkii dowladnimada malaha dadka Soomaaliyeed ee hadda nool ee siyaasadda ku jira nooc ay doonaan uga jiraane waxay u baahan yihiin heshiis bulsho cusub ama yani new social contract waxa la yiraahdo falaxdaas loo baahan yahay oo ay ahayd in si dadan la iskaga wareyso aan lagu soo meereysan doorashada iyo maaragtay mid dadban iyo mid taasa ee waxa la isku hayo nuxurka ah si toosa la iska wareyso ayadoon la iskayaanayn ayadoon la issirayn ayadoon waxba kale la isku geysanayn si dhaba looga wada hadlayo arrintaas ayada ah hogaanka maanta ka jira dalka runtii gaar ahaan dowladda dhexe uma muuqato inay diyaar u yihiin
marka barof seraf yare sida ku bilowdayba cadaadisiyo kaga yimid beesha caalamka ayay mas-uuliyiintan iskugu yimaadeen shirkana ay ku soo aqbaleen iskuna soo hor fadhiisteen shirkii wuxuu ku dhammaaday iyadoo wax go'aana ama natiijo ay ka soo baxeen talaabada xigta ee aad filaysay inay la qaadi karo ama talaabada xigta halkan looga dhaqaaqi karaa maxay tahay
horta shirkan maba dhacaynin ayadoo 2-3 kilomitir ay wada joogaan dhul isku jira ayaysan wada hadlaynin markii security council-ku uu hadlay gabadhii Linda Thomas Greenfield ay hadashay tiri hal isku yimaado unbaa isku yimaadeen waxaana hadda waxaa muuqataba positiono hore loo sii diyaariyey inay ahay riwaayad iyo masraxiyad international community-ga loo dhigaayey inay ahayd ayaa ka muuqata wixiina markaas shirkaas oo security council-ka waxaa la yacni xogagta qaar ay sheegayaan in soomaalida markan fursad la siiyo hadday dhammayn waayaan marka in bulshada caalamku xoogaa sidii hore sii ka yara quwad badan ee ku gasho arrinta oo la empower gareeyo SRSG-ga waxa laga hadlaa security council-ka guud ahaanna waa inaan isla fahmno waxaan la yiraahdo sovereignty-ga ama yani madax banaanida dalku waxay mar walba ku xiran tahay awoodda dowladda meesha ka jirta iyo rabitaanka waxaa jira waxa la yiraahdo labo responsibility to protect oo 2005-tii ay caalamku isla qaateen marka dowladaha tabarta daran marar badan waxa awood xoog leh ku leh bulshada caalamka marka waxay u dheg tahay hadda in kaararkii oo dhan soomaalidu gacanta u gelisay nimanka beesha lixaad la yiraahdo ama bulshada caalamka qoladaas iyo siday u abaarto ayay ku xirnaa doontaa anugu waxaan ka mid ahay dadka u arka qolyaha bulshada caalamka inay xataa hadday niyad wanaagsan yihiin ay jahwareersan yihiin
kaasi waxa uu ahaa brofesor Afyare Cabdi Cilmi oo bare ka ah jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa wuxuuna u waramay saare ciid lamo dhinac kale soomaali fara badan ayaa aragtidooda kala duwan ku cabiray guuldarada shirkii u socday madaxda soomaalida haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo fikirkooda v o a la wadaagay
magacaygu waa jamaal cilmi faarax jamaal dhaga weyne waxaan joogaa magaalada muqdisho aragtida anigu aan ka qabo shirkii shala fashilmay wuxuu yahay nin baa wuxuu ku maamaaya haasaasmaankayga waa gadeeyma masaar bay laqda shirku masaar buu laqsan yahay wax ummadda soomaaliyeed maslaxiyadani ugu jirtana maaha ummadda soomaaliyeedna xilli ay 4 qof iyo 5 qof wax ka sugi jirtay way ka soo gudubtay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicaiis cabdigaacyo ku nool xaafadda islii magaalada nairobi dal kenya waxaanu arkaa arrintii dhacday arrin guuldarro ahayd oo soo noqnoqotay inta badanna guuldarada uu ma garanaysaa ay fiila soomaaliya hogaaminayso haddana ma garanaysaa haldii dengeeday ku xoqotay mooyda haddana magaca waxaa layihi dawaca intay ku naqto iyo nabi kaaga hor
abukar faarax oo jooga muqdisho anigu shirkii shalayta fashilmay aragti ahaan waxaan qabaa inuu ka socon waayo labada maamul goboleed axmed maxamed islaan siciidani inuu ka socon waayo oo ay iyagu lugaha ay ku dhegan yihiin baan qabaa aragti ahaantay
anigoo magacaygu yahay eges xildhibaan axmed cabdi cali joogana magaalada muqdisho haddii shirkii la heshiin waayey oo lagu kala booday ummadda waxay ku noqon sara jabeel si ummadda soomaaliyeed aanay u rajabeelin madaxda soomaaliyeed ee hadda xamar ku suga waxaa laga rabaa hadday dowladda noqoto iyo hadday maamul goboleedo noqoto labaduba inay u tanaasulaan danta qaranka
magacaygu waa cashe maxamuud siciid joogta magaalada Boosaaso. Shirka burbura aad baa uga naxay, maadaama maxayto dhalinyarada Soomaaliyeed ka mid ahay.
Magacaygu waa Maxamed Xamdi Oday, jooga magaalada Kismaayo. Shirkaas lagu soo kala tagay waxaan u arkaa dhabar jab weyn oo ku imaaday ummadda Soomaaliyeed. Waxaan dhihi lahaa dadka mas-uuliyadda shirkaas ku burburay leh waa dad lala xisaabtami doona mustaqbalka.
Aygu waa Sheikh Fuad Maxamed Xaaji Nuur, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaa aad iyo aad loo yididiyeynayay in madaxda Soomaaliyeed ay afgartaan si loo aado doorashada xaggeeda. Marka runtii arrintaa iyaga ah laguma farxin, waxaana haddana ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliyeed inay isu soo noqdaan.
Waa Xasan Maxamuud Barrow, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, beled weynaan joogaa. Aniga waxaan u arkaa magirkayga shirkii shalay fashilmay iyo shirar badan oo ka horreeyo fashilmayba inay eedeeda leeyihiin labada maamul goboleed ee Buundaan iyo Jubbaland.
Magacaygu waa Fixiye Cabdi Axmed, waxaan ka soo hadlayaa gobolka Kismaayo. Aad baan uga xumahay ugu kala tago maadaama xal laga keeni waayey labada dhinacba ku qaldan yihiin. Marka waxaan rajeynayaa mar labaad in si kale dib loo celiyo khayr ku soo dhamaado.
Magacaygu waa Qaasim Maxamed Caraale, ku nool magaalada Beledweyne. Shirkii shalay lagu kala kacay waxaan u arkaa ijiid aan ku jiide hal qolo oo lagu eeday kara ma laha.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi. Soomaalidu waxay kuma mahdaa nabar dhaas sugineysa naxdin ma lahan. Annaga dhan waan sugeynay in aysan wax natiijo ah kasoo bixinin labada madaxweyne. Aniga madaxweyne ma dhihi karee labada hor jooga maamulka Puntland iyo Jubbaland.
Aniga magacaygu waa Maxamed Shuuri Siyaad, waxaan joogaa gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. Shirkii shalay fashilmay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka dambeeyay fashilkaas iyo inay sidaas noqoto waa madaxweyne Farbaaki iyo dowladdiisa. Wax badanaa macnaha shirkan dhowr meel lagu shiray, wax kalaasira ma laha, waqtigii waa dhammaaday.
Aniga waxaa la yidhaahdaa Xabiib Cilmi Cawr Faarax baa la yidhaahdaa. Waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho. Shirkii shalayto fashilmay, anigu shirkaa inuu fashilmay uma arka. Waxaan arkaa in la burburiyey, fashil uma arko, burbur baan u arkaa. Dowladda federaalka waxaan ugu dooran Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne inuu ka yahay. Uma aanaan dooran Deni Axmed Madobar, uma aanaan dooran. Waxaanu rabnaa doorashada Soomaaliya inay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka timaado. Hadday baaqato waxaanu u aragnaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu baajiyey.
Waxaan lahaa Farax Aadan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan islahayn shirkan waxaa kasoo bixi doona wax aayaha mustaqbalka Soomaalida oo dhan waxtara. Haddase waxaan u arkaa anigu shirkaan inuu noqday shir qof walba dantiisa gaarka ka fiirsanayo oo aan la eegayn danta dadka iyo shacabka.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo dalka Kenya, khaasatan magaalada Nairobi. Waxaan aad ooga xumahay oo nasiib darro ah in shirkii maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay ka dhab sugayeen muddada, ana in maaragtay uu fashil iyo uu ku dhamaado meesha aan shalay aragnay. Anigoo taas ayada ah u aaneynayo mas-uuliyad darro ka timid dhanka labada maamul oo iyo dowladdu ii sheegtay, sababtoo ah Soomaalidu waxay ku maamaadaa waaxid iyo wadarkee waalan.
Ninka kula hadlaya waa Cabdiqadir Jubba oo kala socday magaalada Muqdisho. Aragtideeda waxaan u arkaa shirka ka socda Fisiyooni in ay dowladda Soomaaliya raali keeneen dadka Soomaali inay heshiiyaan siyaasiinta Soomaaliya maamul goboleedada iyada maalin walba baahashan dib u dhigayso. Waxaan hadda daacad ka tahay waa horey waxaan qabsoon lahayd waxa la isku hayana wax weyn ma ahan. Farmaajo waxaa lagu doortay tendada 4 sano ka hor, waa inuu ku kalsoonaada haddana tendada in la tago. Wuxuu Ilaahay ka siiyay inuu arko.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi Ubaadka, jooga Nairobi. Aad baan uga xumahay in uu shirku ama burburo ama ay mataqaanaa weli uu xakirnaado. Inkasta oo ay cadeeyeen maamulada qayb ka mid a ay yidhaahdeen ma burburin, oo waxaa lagu kala maqnaa brerif bacdina dowladdu ay shaacisay. Waxaan usoo jeedinaynaa dowladda marka hore ayada hooyadii ah inay tanaasul muujiso shirkaana loo sabro wax cadna ay ka soo baxaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhegeystayaasha v o ed oo aragtidooda ka dhiibanayay shirkii guul darreysta ee madaxda Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. kana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxa uu ku saabsan yahay sanad ka dib soo ifbixii COVID-19 waa sidee dhaqaalaha caalamka maxaa si laga bartay cudurka safmareenka ah Jamaal Axmed Ismaan ayaa noo soo diyaariyay soo jeedinaya
kulantoona tan degistiyal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA muddo sanad ah ayaa laga joogaa markay dalal fara badan oo caalamka ka mid ah ay xannibaad ku soo rogeen socodka gaadiidka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa bulshada si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 hadaba waxa la isweydiin karayaa sanad kadib sidee buu dhaqaalaha caalamku yahay hadda barnaamijka bandhigga VOA ayaa qodobkan ku qaadaa dhiga doonaa coronavirus ayaa si aan kala sooc lahayn waxa uu saameeyay bulshada qaybeed ee kala gedisan dunida dacaladeeda oo idil waxaana uu saameeyay sidoo kale kasoo ku arimaha bulshada dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha oo dalal aad u fara badan dhaqaalahoodu hoos u dhacay hadaba sanad kadib cudurka COVID-19 dhaqaalaha dunida waa sidee waxaa su'aashani ka jawaabaya Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah dhaqaaliyahan ka faallooda arimaha dhaqaalaha deganna magaalada Shanghai ee dalka India
hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegtay in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhac ku yimid sanadkii 2020 taas oo gaadhisa waxaan dhihi karnaa qiyaas 4.4% taas oo ugu liidata tan iyo sanadihii 1970-maadkii ee loo yaqaanay The Great Depression oo dhaqaale burbur ba'an dunida dhammaantii wada saameeyey waxay hay'addu warbixinta intaa ku dartay in ay saadaalinayaan koror dhaqaale oo gaaraya 5.2% sanadkan 2022 sanad kadib safmareenka COVID-19 wuxuu ahaa mid keenay shaqo la'aan baahsan marka walaal Jamaal waxaan dhihi karnaa sanadkii 2019-20 sanadkan 2020 uu dhammaa markay noqoto dhanka kasoo kabsashada inkastoo uu adduunka wadan walba uu gaaray haddana haatana wuu kasoo kabsaday waa la dhihi karaa haddii ay noqoto shaqa abuurka haddii ay noqoto dhanka isku gooshida haddii ay noqoto dakhli abuurka ama haddii ay noqoto wax soo saar iyo shaqa iyo adduunkii maanta la wada aaday marka xanuunkan COVID-19 wuxuu aad u saameeyay dhaqaalaha adduunka dhan walba markay noqoto adduunka dhowrka qaarada ku yaalana uu wada gaaray marka waxaan dhihi karnaa maanta uu kasoo kabsaday COVID-19 dunidu kasoo kabsanayaa sidii hay-adaha caalamiga ee IMF iyo World Bankiba ay warbixinahooda kala duwan ay ku sheegayaan
sidoo kale Axmed Xundube oo ah agaasimaha bangiga dhexe ee Soomaaliya kana faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegayaa in cudurkan uu si weyn u saameeyay bulshada kala gedisan ee caalamka waxaana uu tibaaxay in sidoo kale dhibaatooyinka laga dhaxlay cudurkaasi coronavirus ay ka mid yihiin in dalal fara badan uu dhaqaalahoodu hoos u dhacay
cudurkan wuxuu aafeeyey dhammaan dunida dacalaheeda kala duwan gaar ahaan wuxuu hakad geliyey dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha adduunka waxaa la hakiyey inta badan wax soo saarkii warshadaha waxaa istaagay socodkii dalxiiska guud ahaan iyo kala gudbidii badeecadaha adduunka u kala gudba intaas oo dhan ayaa maaragtay ayuu aafeeyey sida laga dheehan karo xog ay soo aruuriyeen bangiga adduunka sanadkii bishii juun 2020-kii waxaa hoos dhac ku yimid dhaqaalaha guud ee adduunka 5.2% marka la fiiriyo waxa loo yaqaano wax soo saarka guud ee dunida ama afka qalaad uu ku yiraahdo GDP-ga sidaas daraaddeed waxyaabaha uu cudurkani maaragtay aad ayuu u taabtay meel kasta aman
meelaha sida daran uu saameeyey waxaa ka mid ah gaadiidka safarada ka shaqeeya waa kan markale Cabdinaasir Ugaas Cali
tanan ogsoonahay ma safmareen qaybaha uu ballaaran ee uu safmareenka COVID-19 uu sida ba'an u aafeeyey waxaa ka mid ah dhanka u kala gooshida caalamka ama socdaalka tan iyo bilowgii sanadkii 2020-kii waxaa gebi ahaanba hakad galay isku gooshida dalalka gaar ahaan safarada diyaaradaha oo joogsaday haddii warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee duulimaadka rayidka ah ama diyaaradaha rayidka ah hay-ad oo magaceeda loo soo gaabiyo ICAO ayaa walaal Jamaal waxay sheegtay in in ay sanadkii 2020kii shirkadaha diyaaraduhu ay khasaareen adduun dhan 371 bilyan, taas oo keentay inay hoos u dhac ku yimid dad dhan 2 bilyan 699 bilyan oo qof oo safar gali lahaa maadaama safarkoodii ka baxsaday. Halka safarada sanadkan 2020 ay ka baxan doonaan dad gaaraya 2 bilyan 379 milyan oo qof, taas oo u dhiganta adduun lacageed oo gaaraya 343 bilyan oo dollar ka Mareykanka ah. Dunida waxaa shaqo abuur ama shaqo ka helad danka safarada erka dad gaaraya 65 milyan, halka 10 milyan ay si toos ah u shaqeeyaan, halka 55 milyan ay si aan toos ahayn uga shaqeeyaan dalxiiska iyo ugu sahlida safarada. Tusaale ahaan, sanadka 2020kii waxaa dunida hoos u dhac ku yimid dakhli dhan oo ka soo xaroon jiray dhanka dalxiiska, haddii lacageed oo gaaraya 3.36 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Marka san wada ogsoonahay xanuunka COVID-19 wuxuu guud ahaanba saf maray dhanka kaliyata maaha dhanka caafimaad iyo dhanka nololeed, wuxuu saameeyey dhanka dhaqaale buu guud ahaan caalamku saameyn ballaaran u geystay.
Sanad kadib, iyadoo arrimaha dhaqaalaha uu isoo tarayo isla mar ahaantaasina dadku ay hadda la tacaalayaan ka hortagitaanka cudurka coronavirus oo meelo badan oo dunida ka midna laga bilaabay tallaalka cudurka COVID-19 ayaa waxaa la rumaysanyahay in dhaqaaluhu uu soo laabanayo hase yeeshee waqti uu u baahan yahay. Aadan Makina waa aqoonyahan degan waddanka Kenya, waxaana uu leeyahay in dhaqaalaha dalalka caalamka uu saameyn ku yeelan karayo cudurka coronavirus sanadaha soo socda.
Cudurka loo baxshay COVID-19 wuxuu saameeyey dhaqaalaha caalamka oo dhan. Waxaa la saadaalinayaa in dal kasta dhaqaalihiisa hoos u dhici doona, laguna matalayo dhaqaale jabkii 1877-kii bilowday, kaas oo si ba'an looga dareemay dhammaan dalalka Yurub iyo Maraykanka. Qaybaha uu sida ba'an u taabtay waa isweydaarsiga ganacsiga, taasoo dhaqaalaha caalamka hakiyay maadaama isku socodka dadka iyo gaadiidka cirka dhulka iyo badaha ay yaraadeen. Cudurkan waxaa laga bartay inuu dhici karo dhibaatooyin waaweyn oo lama filaan ah, umana arko in caalamka garan karo waxa nagu soo foolay hadda kadib.
Haddaba sanad kadib, maxaa laga bartay cudurkaasi coronavirus? Waa kan Axmed Xundubi oo mar kale arrimahani sharaxaya.
Jamal Olar, waad mahadsan tahay. Masiibadan waxaa laga bartay xirfado badan oo lagu maarayn karo haddii ay dhacaan wixii hadda dhacay iyo wax la mid ah. Tusaale ahaan, intaan kaaga soo qaado shirkadaha iyo dowladaha adduunku waxay la yimaadeen hal abuur ama waxaan loo yaqaano initiative-ka afka qalaad oo loogu talagalay in uusan guud ahaan burburin ama uusan istaagin wax soo saarkii dhaqaaluhu. Waxaa kaleeto oo la abuuray ama la bilaabay in shaqaalihii ka shaqayn jiray hay-adaha ama ha noqdaan kuwa dowliga ama ha noqdaan kuwa kaleeto oo gaarka kuwa gaarka loo leeyahay in ay guryaha kasoo shaqeeyaan intoodii badneed, taasoo suurtagelisay inay shirkadihii iyo dowladdii adeega ay sameynayeen inuu meeshii kasii socdo. Midda labaad waxay kaleeto oo dowladihii sameeyeen waxaan loo yaqaana faragelinta dhaqaalaha, oo ay dhaqaalo fara badan ay ku sii daayeen waddanka ama ay u fidiyeen hay-adaha shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay u ilaaliyaan inaysan dhicin in shaqadii aan laga bixin dad badan. Kuwii laga bixiyeyna iyagana waxaa loo fidiyey gargaar dhaqaale oo ay ugu talagaleen dowladdu in ay ku sii socdaan nolol maalmeedkoodii ama ay ku caawin karaan faamilkoodii iyo reerahoodii iyo wixii kaleeto ay lahaayeen. Waa arrimahaas aad ayay maaragtay wax badan uga tareen.
Barnaamijka bandhiga V o toddobaadkan kusoo qaadanay sida uu yahay dhaqaalaha caalamka kadib soo ifbixii coronavirus sanad kadib. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal, waxaan u mahadcelinayaa bartida barnaamijka kala qaybgashay. Tan iyo kulanti dambe saaxiibadani dhegaysanaya, waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Jamaal Ahmed Usmaan oo barnaamijkaasi bandhigga VOA inoo soo jeedinay.
soo socda qodobba ay kamid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobba kale marka horeste qodobadii wararka caalamka ugu door ka roona aan ka codsada Sahra Ciidla nurineyno dulmarto maxkamadaha dhageysta dacwadaha qaxootiga iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka ayay buux dhaafiyeen dalabka magangelyo doonka oo 3 bilood ee ugu dambeeyay gaaray heerkii ugu sareeyay ku dhawaad 500,000 iyo bar dacwadood ayaa miisaska u saaran garyaqaanada maxkamadahaasi ka hawlgala iyagoo ay taasi u dheertahay malaayiin qof oo cusub oo dacwado magangelyo doona soo gudbiyay bilihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay bishii March ayna dhaaftay oo kaliya ayaa la sheegay inay dalka Mareykanka soo galeen in ka badan 170,000 oo qof oo doonaya in magangelyo la siiyo haweenka uurka leh kuwa sita caruurta aadka u yaryar iyo ciyaalka aanay waalidiintoodu la socon ayaa la sheegay inay haatan aad uga badan yihiin intii hore u soo gali jirtay sida laga soo xigtay hay'adaha la socodka soo galootiga dalkan Mareykanka soo cagadhigta ayaa sheegay in bishii February tirada dacwadaha maxkamadaha Mareykanka lagu qaaday ay kor u dhaaftay 1,299,293 case iyo tira intaasi ka sii badan oo sugayay in kiisaskooda la eego dalka Mareykanka ayay haatan ka hawlgalaan 592 xaakim kuwaasi oo xafiisyadoodu ku yaalaan 76 maxkamadood oo dalka oo dhan ku yaala dhimashada dadka xoolo dhaqatada ah ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay kor u kacday xalay ilaa shalay dadkaasi oo lagu laayay gobollada ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya wararka laga helay gudaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegay in qalalaasahan haatan dadka badani ku dhintay uu bilowday maalintii salaasadii daraad dagaalkan dhiiga badani ku daatay ayaa u dhaxeeyay qoomiyadaha Soomaalida iyo Canfarta ee dalka Itoobiya ku wada nool dagaaladan afarta iyo Soomaalida ayaa haddana indhaha caalamka ku sii hakinaya raysal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo xukuumadiisa oo horaba loogu dhaliilsanaa dagaalka ka socda gobolka Tigray labada dhinac ee Soomaalida iyo Canfarta ayaa midba midka kale ku eedeynaya in ciidamada dhinacooda ka soo socda ay duulaanka ku soo qaadeen geesta kale tirada dhimashada labada dhinac ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa wararka ka imanaya dalka Syria ayaa sheegay in ilaa haatan aan laga warhaynin geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin ku dhawaad 20 qof oo maleeshiyaad xiriir la leh ururka ISIS ay ka aftuubteen gudaha dalka Syria 19 qof oo la aftuubtay habeenimadii 3/4 soo galeysay ayaa la sheegay inay ka haysteen kooxo dabliya oo weerar kadisa ku soo qaaday tuulo Sacaan lagu magacaabo oo ku taala bartamaha gobolka Xama dadkan ayaa la sheegay in 11 kamidii ay ahaayeen dad shacaba halka 8 kalena ay ka tirsanaayeen ciidamada dalka Syria intii weerarkaasi socday ayaa la sheegay in sidoo kale ay ku dhinteen dad badan oo tuuladaasi ku noolaa maleeshiyadan taabacsan ururka ISIS ayaa sidoo kale weeraray fariisimo ay leeyihiin xogaga dimuqraadiyadoonka ee Mareykanka taageero oo saldhigyadoodu ku yaalaan gobollada bariga ee dalka Syria markana dhagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
kulanti waxaan dhagaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban waxaa natiijo la'aan ku dhamaaday shirkii teendada Afisiyooni uga socday madaxda dawladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube oo hadlay waxa uu ku eedeeyay shirka fashilka ku yimid madaxda Jubaland iyo Puntland madaxda labadaasi maamul ayaa beeniyay aadda dawladda madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa uu sheegay in qoraalka iyo muuqaalka ee dawladda siidaasi uu ahaa mid hore u diyaarsana haddaba baarlamaanka federaalka ma jirtaa talaabo u furan si dalka loo badbaadiyo waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah gudoomiye ku xigeenka degmada Jallaqsi Abuukar Maxamed Cali iyo ex Colonel Khalif Idris Usmaan hadalka waxa ku horeenaya Abuukar
horta waa nasiib darro in maanta umada Soomaaliyeed oo daalan oo dhibaato iyo alaado iyo maaraad abaar fara badan ay jiraan korkood lagu gartamo
marka xiga maartay arinta fashilkaasi oo dhacay aniga kaliya Puntland iyo Jubaland kaliya ma saarani waxaan aaminsanahay in dowladda dhexe maartay qayb ay ka tahay fashilka la seeday marka xiga baarlamaanka waxaan u soo nahay inuu mandate-kiisa u dhacsan yahay baarlamaanka dastuuriga waxa way 4 sano in la doorto doorashadii waqtigiisa uu soo dhamaaday wada kale hadda u furan ma laha marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mudda xalaha u bixiyo
oo ma santa qaliif
baarlamaanka wuxuu u leeyahay xaq waajib dastuuri ah sharciga oo ku dhisan yahay baarlamaankaas waa dokumentato waa wax qoran waa institution qoran baarlamaanku marka waxa way fuliyayaashii waa cities dadkii matalayay sharcigaas inay hor galaan ay fuliyaan waxa marka qasab ah in haddii dadkii political share-ka ahaa oo istaydiyada iyo dawladdii dhexe isfahmi waayaan waajib xaqa ayuu dastuuri ah ayuu u leeyahay baarlamaanka inuu kuraasta bannayn ee la qaato qodob kale oo dalka lagu badbaadiyo sababtoo ay tahay saddex gobolood oo samareeb la dhigay gobishii baydhabo technical committee-gii ergooyinka xuli lahayd warqadihi ay wada saxiixeen labada nin Puntland iyo Jubaland way diideen saddex diimaalmood oo shirka gogosha ay socotay ayagana waxaynan u lahayn dastuur iyo institution ayay xujo ka dhigayeen waana lagu kala tagay annagoo xiganayno wasiirka warfaafinta Dubbe warkiisii meeshaas waxa ka cad in lagu kala tagay baarlamaanka xaq buu u leeyahay inuu kuraasta bannayn oo lagu daro waqti si loo gaaro one man vote.
Okay, waa maasan tahay abukor oo maqlaysaa khaliif wuxuu leeyahay baarlamaanka sharci ayuu u leeyahay inuu tallaabo qaado adigana waxaa tiri isagaaba waqtigiisu dhacsan yahay haye
horta la dhaamaha marka la fiiriyo baarlamaanka ma u lahan inuu wax ku darsado oo ka tiraa oo sameeyo sababtoo ah waqtiga baarlamaanka wuxuu ku egyahay 4 sano 4 sano way soo dhamaatay taas haday dhacdana waxaan u arkaa arin oo maaragtay laga fursho waayo oo boob camal u muuqato sharci ahaan ma u muuqato waa ka xumahay runtii mar labaad waa ka xumahay in dhacdada maaragtay shirkii raditin laga sii gooyay natiijada ugu wanaagsan inuu fashil uu ku soo dhamaado aadan ugu xumahay boqolkii boqol sababta anigu waxaan isleeyahay marka aan fiiriyo dowladda dhexana sababta qayb ay ka leedahay oo waxyaalo badan ay ka tanaasho loo baahan yahay dowladda dhexe oo sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyay ama sheekh shariif uu sameeyay oo doorasho dalka lagu qabtay maxaa yeelay markasta markii ay maamul goboleed ay isqabtaan iyo xasan sheekh maxamuud asiga ayaa tanaasulay madaxweynaha fadalka waxaa laga rabaa jumuiyadda fadalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaah farmaajo inuu tanaasulka asiga qayb ka noqdo wuxuu ku dhagan yahay wixii shala taagnay qaybihii ugu muhiimsanaa ku dhagan yahay ay ka mid tahay inuu awoodaha maaragtay systemka dowliga wax uu ka dhimo oo warqadaas uu qoro uu ku dhagan yahay ma ogola taasina waxay dib u dhac ku tahay dalka Soomaaliya guud ahaan waa nasiib darro dalka Soomaaliya maanta waxaan ogsoonaa marxalada oo maraya dhibaatada uu ku jiro dadkiina abaaraha haystaan colaadaha haystaan waa ina loo talisulaa bil Ramadaan aan ugu soo aadan ina loo talisulaa waajibku u yahay international community-gana fiiro gaar ah ay saareen oo aragtiyaas aad bay u fiirinayaan marka aad baan u walaacsanaa galabta runtii aad bay shalay iyo maanta waynu kala duwan tahay aad baa u walaacsanaa arrinkaas
khaliif sidaa maqlaysid abukar waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaa laga rabay inuu tanaasul sameeyo sida madaxweynayaashii ka horreeyay marka haye
bismillaahi raxmaani raxiim marka uu madaxweynaha uu warbixintii dhuusamar reeb wixii kala kulmay iyo baydhabo uu kala kulmay iyo intii tanaasul sameeyeen markuu baarlamaanka ka hor akhriyey maxamed cabdullaahi farmaajo miidiyahana waa kala soconaa wuxuu sameeyey tanaasulaad wuxuu sameeyey wax aanan laga filaynin dowli ah oo heykal dowladeed haysto wuxuu isticmaalay nabadoonnimo xal kasto iyo xaqiiq kasto oo isku dayeyna wuxuu siiyey baarlamaanka waxaan ka doonaa marqaati kanahay
maxaa ka mid ah waxyaabaha
waxaa ka mid ah sidkii dhuusamareebta saddex jeer oo tanaasulaad ayuu u sameeyey kii bay daba tanaasulaad buu u sameeyey technical committee-gii wax badan buu ka bedelay
wax uu ka tilmaamay wuxuu ka
tilmaamay ka bedelay ugu dambeyntii technical committee-ga la isku qabsaday inuu waxaa wanaagsan in horta xaqiiqada aan akhrino waa inaan horta dib ugu noqonaa wax alla wixii media horey looga gudbiyey oo laga sheegay oo ama madaxweynuhu ka sheegay ama baarlamaanka uu ka sheegay iyo inta meeting oo la galay then waxaan helaynaa xaqiiqda dhabta ah
okay waxaan raalli ka tahay in miiraado madaxweynaha jubli federaalka awooddaada ciidanka imaaratay dib documentigaas din oo asiga uu diido raalli miyaa ka tahay
maya waxa waaye madaxweynuhu sideedaba ciidanka iyo golaha fulo horta saddex awoodood oo isla seenbay dowladdu ka siman tahay qaybta legitimate-ka oo sharci ilaalinta ah iyo baarlamaani tariga oo maaragtay wakiiladii shacabka ah iyo golihii fulinta waay ninkasta waxa la fulinta ayuu afka ku haya ma aha imbeej waxa muhiim ah horta koow in la helo the real institution member of dabagalo baarlamaankii hal sano iyo 8 bilood ayadoo ugu dhimantahay ayaa waxa la yiri istaydiyada diyaariga dadkii ciidamadii diyaariga wayda min
qorrelku uu ogyahay inaan u jirjeero oo systemkaas dowliga hadda jira oo anaga raal aan fiican kana si sax ah asiga ugu safanay waxa laga rabaa cadaaladna ka hadish
cadaalada wax fiiri aniga nin suuno aniga waxa ay deeqdan nabad waxa ay deeqa abni waxa ay deeqa dalka oo hore u socdo waxa ay deeqo laakiin waxa adiga ka maqan dawladda iyo kurtumaha dawladda iyo rukumada muhiimka ah war legistis qabdi iyo sharciidga oo maxkamadihii ah iyo baarlamaankii oo sharci ilaaliya ah iyo fulintii fulinta waa heykalka ugu dambeeya
madaxweynaha xagga kii ka fariisto oo maratay awoodda uu ku wareejiyay wasaaraha si doorashada u dhacdo tan kalsooni u helaan ay ka soo qayb galaan dhammaan madaxweynayaashii hore dhan ka soo wada qayb galay
waa wadaba waa ra'iisul wasaaraha waa shaqo fulinka waa ayaarta wadaba waa golihiisa fulinta oo aan kala harin midda labaad baarlamaanka waa dhacay aaleeda goorma la bedelay sharcigii federaalka uu ku dhisnay baarlamaanka dokumentaasta waa la rabaa dadkii fuli lahaa hadduu mandate-ka baarlamaanka dhacay sharcigii ma dhicin laakiin waxaa qasab ah dad fuliyo oo maaragtay institution leader ah oo hoggaamiyo oo dowladdii dabagalo in la helo wixii u qabsoomay iyo waxaana u qabsoomin
haye abukar aniga runtii baarlamaanka waxaan aaminsan u dhacay intii baarlamaanka ku darsan karaan muddo ma qaadan karaan
ujeedadu waxay tahay baarlamaanka mar haddii dhinacyadii kulmay wax heshiis gaari waayeen baarlamaanka tallaabo ma qaadi karaa oo ah inuu badbaadiyo dalka
ma qaadan karo inuu wax ku darsan ma qaadan karo mandate-ka maalin kuma darsan karaan baarlamaanka soomaaliya
qalif
waa qaadi karaan inay badbaadiyaan lama banayn karo bikaas kursi ma hadle ee dadka ku fadhiya hadlo waa inay fadhiyaan ay ku daraan si dalka one man vote loo gaadhsiiyo time ku filan golaha fulinta in la siiyo uu madaxweynuhu u weyn yahay taasaa sharci ah
hayaabukartiida ma qabo arrintaas aniga artiida ma qabo runtii ma arrinan ku qona soomaaliya ku qancatahayna ma ahan waxay xaq u leedahay in maanta doorasho loo dareero inuu madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda oo maaragtay u tanasilo dadkii u tanasilo puntland iyo jubbaland ayagana tiwa ay tanasilaan caqabad aan laga dhigan fikirka aan qabo aniga waa noocaas
soomaaliya gobollada iyo degmo iyo tuulo iyo town intaba waxay soo dhoweynayaan dowladda iyo shaqada ay wadana qaanac bay ku yihiin laakiin marka la fiiriyo aniga waxaan ka hadlayaa institutionka meesha yaallo waxa waaye sharciga marka la bedelo oo la yidhaahdo waa central constitution ama waa cultural constitution marka la yidhaahdo oo laga guuro system of federalism laga guuro ayuu baarlamaankaas dhici karaa laakiin hadda dokumentigii yaallo dadkii fuli lahayna waa ku fadhiyaan ilaa la helo dad bedelana inay kuraasta baneeyaan maaha
okay waa soo gabagabeynayna abukar maxay kula tahay mar haddii dhinacyadii laga filayay in ay heshiis gaaraan ay ku kala tageen rajada ay soomaalida ka qabto in doorasho dalka ay ka dhacdo
wallahi aniga arrintaasi maaragtay doorashada horta maaragtay inay dhacdo waa suurtagal oo mar walba xag rabbi laga muuqdo saxmadiisa laakiin aragtida ay muuqato waxaan maqlayay hadda xamar guxguux farabadan oo ka jira muqdisho gudaheeda qoraga ah ka hasha lacagta oo jooga ka badan oo sii joogo sida idaacadaha iyo ummadda soomaaliya dhammaanba ay sheegayaan sistemka dowliga aan lagu maaragtay lagu ciyaarana ma ahan aniga eedda ma saaraan maamo goboleed gaar ho buntland iyo jubbaland oo keliya ma dhahani waxaan eedda wax ka saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ee qaybta ugu muhiimsan asiga iskale asaa laga rabaa dadkiisa inuu u tanasilo asaa laga rabaa madaxweynihii ummadda soomaaliya asigoo ka dhigay kii ka horreeya wuxuu ugu tanasilo xasan sheekh maxamuud si wanaagsan sheekh shariif si fiican ugu tanasulay maadaama dadka kaas looga tanasulay asigana u tanasula waa loo baahan
yahay
madaxweynaha intuu tanasulay nin tanasulay kuma jira labada nimo aad sheegaysa nin hal sano uu ku darsaday nina toddoba bilood uu ku darsaday waad og tahay markhaati baad tahay taas waa annaga waa wada ognahay ma dhiman mana dhoofin dalkan dhex joognaa taas waa qodob adigu marka waxaad leedahay hal lays cuno oo kuwa hadda mucaaradaan hayle iyo kuwa hadda joogo budlaan iyo jubbaland ka timid jubbaland qalin cashaa kor saaran budlaanna shacabkeedu waa diidan yihiin oo waxay arkayaan nin qoorta wait a minute waa diidan yihiin oo midyaha socialka waa la soconaa iyo waxa ka dhex yeera waa la soconaa kow ma waxaad leedahay marka ha la baneeyo kuraasta marka la baneeyana ha lays cuno miyaad leedahay waa inay kuraasta ay dadkii bedelilahay dad ku sima in la helo waay hadday nimankan carqabad noqdeen waa qasab in institutionka nimanka hadda fadhiya ay mandate kala qaataan loogu daro fulintiina hawsheeda ay qabsan
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
هدول مسيح حسين حسن دقارة وحمينتي دود قابلنا لسعودسيني مركنا وربحين كي واقم برنامج كي ورقيسة وحيكا قرن صوماليا وحسو جيدنا يا عبد الحافظ عبد الإسماعيل يا فلسطين أحمد إيمان.
وراكسان إذا كيب أخياتنا رجيسان إساي ميل كاستو أتكسوكن تيم بكنا سودو وادة برنامج كين وحيا بحي ورقسيدو قرين هدي إلى هاي رواليك نغضان واحد مسعود سيني فلسطين أحمد إيمان وشوكتو واشنطن إي أنيقو عبد حافظ عول إسماعيل وكسوكن لندن أين كبلونا فلسطين ورقيس كدليل صباحي كسو بحضر كتركي غايا وربحين ودابع عيوان كيدو أها مدحوين بوتين أصحيحي sharci siinaya in uu u tartami karo labada doorasho oo kale heerkan ayaa Putin oo dalkaasi madax ka ahaa muddo dheer waxa uu siinaya in uu xukunka sii hayn karo ilaa sanadka 2036.
sharcigani wuxuu cadeeyay qodobada la xiriira xadidaadda haynta xafiiska madaxweynaha Ruushka in ka badan laba xilli, laakiin dadkii loo magacaabay xilkaasi waayadii hore ma qabanayay dastuurkan. Madaxweyne Putin iyo ra'iisul wasaaraha hore marna ahaa madaxweynaha dalkaasi Dmitry Medvedev ayaa laba jeer oo kale isa soo sharxi kara. Odaynta ayaa loo sameeyay isbeddel lagu sameeyay dastuurka bilowgii bishii July iyo dhammaadkii bishii August ee sanadkii 2020. waxaana soo jeediyay isbeddelkan madaxweyne Putin.
Wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa dawladda Koonfur Afrika oo heshiis ku gashay inay iibsanayso 20 milyan oo ah talaalka Pfizer iyo BioNTech ee xanuunka COVID-19 lagaga hortago. waxaana xaqiijiyay sarkaal dawladda ka tirsan tan ayaa kor u qaadaysa talaalka dalkaasi lagu qaadanayo iyo dadaalka ay wadaan Koonfur Afrika oo ka mid ah wadamada uu xanuunka COVID-19 sida Baan Afrika u saameeyey ayaana iminka dadaalkaasi wada. Koonfur Afrika Falastiin waxay hore u heshay talaalka COVID-19 noocisa Johnson Johnson sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay. qaybta talaalka ugu horeysa ayaa dafi gaari doonta dabayaaqada bisha April. wasaaradda ayaa sheegtay inaan loo ogolayn in warbaahinta ay la wadaagaan qiimaha laga siiyey talaalkaasi, laakiin warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay wargeysku ayaa sheegay in dhibicdiiba talaalka laga siiyey $10.
marka la isku daro talaaladan cabdixaafid oo dowladda Koonfur Afrika waxay talaali kartaa 41 million oo qof 60 million ee dadku ka kooban yahay. Koonfur Afrika ayaa sidoo kale dabaaji ka bixisay 12 million oo ah talaalka lagu iibinayo mashruuca COVAX oo ay maamusho hay-adda caafimaadka dunida ee WHO. waxaa kale oo ay Koonfur Afrika ka qayb qaadanaysaa mashruuc ay wadamada Afrika wadaan oo ay doonayaan in talaalka lagu soo saaro. lama hubo noocyada talaalka ee Koonfur Afrika ay ka sugeyso mashruuca COVAX inuu yahay nooca labada jeer la qaato iyo kan halka mar la qaato. xeelayaasha caafimaadka ayaa ugu baaqaya in talaal ku filan ay haysato Koonfur Afrika oo wadamada Afrika ugu warshadaha badan oo lagana cabsi qaba in mar saddexaad xanuunku ka dilaaco.
falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka isutaga Imaaraadka Carabta ee The Khaleej Times ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa shuruuc cusub oo lagu soo rogay qaabka masaajidada dalkaasi loogu tukanayo bisha Ramadaan ee fooda inagu soo haysa haddii Ilaahay raali ka noqdo. wasaaradda diinta iyo arrimaha samafalka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay dadku salaadda cishaha iyo taraawiixda masaajidka ku tukan karaan haddii ay raacaan shuruudaha loogu talagalay xakamaynta xanuunka COVID-19. salaadda cishaha ayaa la bilaabi doonaa 5 daqiiqo oo keliya kadib marka la adimo, waxaana la xili doonaa isla marka ay dhammaato salaaddu masaajidka. shuruudahan ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu soo kordhiyey masaajidada bisha Ramadaan dalkaasi.
cabdixaafid oo sharciyada kale ee la raacayo waxaa ka mid ah in ay dadka dukaameysanaya ay xirtaan saabxirka afka iyo in la kala fogaado salaadana lagu dhameeyo 30 daqiiqo. sidoo kale waa in ay sijaayadaha masalliyada dadku ay ku dukanayaan ay guryahooda ka soo qaataan. waa in aanay isgacan qaadin ama jirkoodu istaaban. in salaada labaad la dukado lama ogola. hal mar ayaa taraawixda la dukanayaa. masaajidka cunto laguma bixin karo. dadka u nugul xanuunka iyo dadka qaba xanuunada kale waa in ay guryahooda ku dukadaan.
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu cabdixaafid cawl ismaaciil oo ku sugan london ayaan idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatanna shabeelaha dhexe ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay laba weerar oo ka kala dhacay deegaano hoostaga magaalada jawhar ee gobolka shabeelaha dhexe sida uu ku soo waramayo wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay weerar saaki waaberigii lagu qaaday bar kontrool oo ku taala deegaanka buurane ee gobolka shabeelaha dhexe iska horimaad kooban oo ka dhacay halkaasi ayaa waxaa dagaalamayaashii weeraray u suuragashay inay la wareegaan barta kontrool gudoomiyaha deegaanka buurane cabdulaahi nuur cali oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ee ku sugnaa barta kontrool ay iska difaaceen weerar ay ku soo qaadeen kooxda al-shabaab
gaari hoomay ay wateen ay soo istaageen gudaha buurin ay soo istaageen mar alla markay soo istaageen baabuurkay ka kala daateen qarax dagaal ayay bilaabeen dagaalku waxaa ku dhaawacmay ninka ku dhaawacmay iyo nin kale labana waa ku dhimatay adiga hadda geerida saddex waaye iyo hal dhaawaca
weerarka kadib gaari ciidan oo siday dhaawacyadii askartii xalay wax ku noqday weerarka ayaa waxaa la sheegay in qarax miino lala eegtay waxaana isla goobta ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka buurane
taa kale waxaa dhacay maaragtay dhaawacii ayaa la qaaday agagaarka sooday marka la marsayna waxaa ku dhacay qarax lala beegsaday dhaawacii nin dhaawaca ayaa ku dhintay qaraxii nin kaleetana waa ku dhaawacay laakiin dhaawacaas dhaawac aad u weyn maaha
marka deegaanka hadda buurane xaalkiisa sidoo yahay yaa gacanta ku haya
xaalkiisa haddi waayo waxaa gacanta ku hayo ciidamada dowladda sargaalka degnaas ayaa amniga ku dhahayo ilaa iyo hadda wax kaleentoo khasaaro yimid male hadda laakiin waxaa jirto xoogaa inay soo dagaal celiyaan iyo waxsaasaa looga baqaa difaacooda xeryaa diyaaray u yihiin waxay baahin oo kale mar
sida ay sheegeen dadka deegaanka kooxda al-shabaab ayaa markii dambe isaga baxay deegaanka buurane bartamihii bishii hore ay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen isla markaana saacado kooban ay la wareegeen deegaanka mahadaay ee isla gobolka shabeellaha dhexe deegaanka buurina oo qiyaastii 23 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa saldhig ku leh ciidanka amisom gaar ahaan qaybta ka socota dalka burundi xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona aan ka codsado sahre ciidla nuur inay noo dulmarto maxkamadaha dhageysta dacwadaha qaxootiga iyo soo galootiga ee dalkan maraykanka ayay buuxdhaafiyeen dalabka magangelyadoonka oo 3 bilood ee ugu dambeeyey gaaray heerkii ugu sarreeyey ku dhowaad 1 milyan iyo bar dacwadood ayaa miisaska u saaran garyaqaanada maxkamadahaasi ka howlgala iyagoo ay taasi u dheer tahay malaayiin qof oo cusub oo dacwado magangelyadoona soo gudbiyey bilihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey bishii maarj ayna dhaaftay oo keliya ayaa la sheegay inay dalka maraykanka soo galeen in ka badan 170,000 oo qof oo doonaya in magangelyo la siiyo haweenka uurka leh kuwa sita caruurta aadka u yaryar iyo ciyaalka aanay waalidiintoodu la socon ayaa la sheegay inay haatan aad uga badan yihiin intii hore u soo geli jirtay sida laga soo xigtay hay-adaha la socodka soo galootiga dalkan maraykanka soo cagadhigta ayaa sheegay in bishii februari tirada dacwadaha maxkamadaha maraykanka lagu qaadayay ay kor u dhaaftay 1,299,293 kiis iyo tiro intaasi kasii badan oo sugayay in kiisaskooda la eego dalka maraykanka ayay haatan ka howlgalaan 592 xaakim kuwaasi oo xafiisyadoodu ku yaalaan 76 maxkamadood oo dalka oo dhan ku yaala dhimashada dadka xoolo dhaqatada ah ee dalka etoobiya ayaa la sheegay inay kor u kacday xalay ilaa shalay dadkaasi oo lagu laayay gobollada ku yaala waqooyiga dalka etoobiya wararka laga helayo gudaha dalkaasi etoobiya ayaa sheegay in qalalaasahan haatan dadka badani ku dhintay uu bilowday maalintii 3 daraad dagaalkan dhiigga badani ku daatay ayaa u dhexeeyay qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta ee dalka etoobiya ku wada nool dagaaladan afarta iyo Soomaalida ayaa haddana indhaha caalamka ku sii hakinaya raisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa oo horaba loogu dhaliilsanaa dagaalka ka socda gobolka Tigray. Labada dhinac ee Soomaalida iyo Canfarta ayaa midba midka kale ku eedeynaya in ciidamada dhinacooda ka soo socda ay duulaanka ku soo qaadeen geesta kale. Tirada dhimashada labada dhinac ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa.
Adeeyo maasantay saaray ila nur
markana dhinaci heesaha.
Han ida adeni fiidnimo ayaa inta asna weydil tan iyo kulanta tamad digital waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.